obzirom na to da je uprava živ organizam, izvesno je da se u određenim situacijama mogu desiti neslaganja organa uprave oko nadležnosti za rešavanje pojedinačne upravne stvari. Ti nesporazumi mogu biti dvojaki ili dva organa rogiraju nadležnost svaki za sebe, odnosno smatraju se nadležnim da sami reše upravnu stvar ili pak oba derogiraju, odbijaju nadležnost od sebe. Tada nastaje TZV konflikt ili sukob nadležnosti, koji je u prvom slučaju pozitivan sukob nadležnosti, a u drugom slučaju negativan sukob nadležnosti. Pri tome, sukob nadležnosti može biti i oko stvarne i oko mesne nadležnosti. U Zakonu o opštem upravnom postupku nije do kraja izvedeno koji je organ nadležan za rešavanje sukoba nadležnosti, već su uređena samo pravila koja se odnose na rešavanje sukoba nadležnosti. Naime, propisuje se da sukob nadležnosti nastaje kad se dva organa izjasne da jesu ili da nisu nadležni u istoj upravnoj stvari. Zatim, propisuje se da predlog za odlučivanje o sukobu nadležnosti podnosi organ koji se poslednji izjasnio da je nadležan ili da nije nadležan, kao i da isti može podneti i stranka. O sukobu nadležnosti između organa odlučuje, u roku od 15 dana od podnošenja predloga, organ koji je propisom određen. Taj organ određuje koji je organ nadležan i kako se otklanjaju posledice radnji nenadležnog organa, te spise dostavlja nadležnom organu. S obzirom na činjenicu da su u zakonu koji uređuje pravila opšteg upravnog postupka izostavljene odredbe koje utvrđuju nadležan organ za odlučivanje o sukobu nadležnosti između organa na koje se ovaj zakon odnosi, uređenja ovog pitanja nalazimo u posebnim zakonima. Između ostalog, Zakon o državnoj upravi propisuje da sukob nadležnosti između organa državne uprave, između organa državne uprave i imaoca javnih ovlašćenja i između imalaca javnih ovlašćenja rešava Vlada, kao i da sukob nadležnosti između područnih jedinica organa državne uprave rešava rukovodilac organa državne uprave. 1. Ovlašćeno službeno lice. Organ postupa u upravnoj stvari preko ovlašćenog službenog lica. Ovlašćeno službeno lice jeste lice koje je raspoređeno na radno mesto koje čine i poslovi vođenja postupka i odlučivanja u upravnoj stvari ili samo poslovi vođenja postupka ili preduzimanja pojedinih radnji u postupku. Dakle, ovlašćenje službenog lica vezuje se ili proizlazi iz opisa njegovog radnog mesta utvrđenog aktom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u organu, vođenje upravnog postupka i odlučivanje u upravnoj stvari ili vođenje upravnog postupka ili preduzimanje radnji u postupku. U tom smislu, zakon uređuje da rukovodilac organa donosi rešenje samo ako službeno lice nije određeno. Organ na pogodan način objavljuje koja su službena lica ovlašćena za odlučivanje u upravnim stvarima, a koja samo za vođenje upravnog postupka ili za preduzimanje pojedinih radnji u postupku pre donošenja rešenja. U vezi sa obezbeđenjem objektivnosti rešavanja u upravnom postupku nije dopušteno da postupak vodi, odnosno preduzima ostale pojedinačne radnje u postupku, ovlašćeno službeno lice u slučaju nastupanja bilo kojeg od razloga zbog koga se može posumnjati u njegovu nepristrasnost. Preciznije, ovlašćeno službeno lice mora biti izuzeto 1. Ako je u postupku stranka, svedok, veštak ili zakonski zastupnik ili punomoćnik stranke, 2. Ako je sa strankom, zakonskim zastupnikom ili punomoćnikom stranke krvni srodnik u pravoj liniji, a u pobočnoj liniji do četvrtog stepena zaključno, supružnik ili vanbračni partner ili srodnik po tazbini do drugog stepena zaključno, pa i kada je bračna zajednica prestala, 3. Ako je sa strankom u odnosu staratelja, usvojitelja, usvojenika ili hranitelja.